Naš glavni odgovorni urednik Proterej Nikola Milović je i ove godine sačinio pismeni izveštaj o izlaženju lista Kalenić tokom 2015. godine. On je pridodat glavnom izveštaju, a ja ću biti slobodan da u nekoliko rečenica kažem osnovne načine na koji izlazi ovaj list, kao i do sada 6 puta godišnje, u već prepoznatljivoj i uređivačkoj i grafičkoj koncepciji. Kao i do sada, bogosluženju, živoj crkvi, aktivnostima našeg arhijereja posvećuje se najviše pažnje. U stvari, to je ono što mi zovemo letopis Šumadijske eparhije i zašto imamo dosta pomoć u internet prezentaciji, odnosno u sajtu Šumadijske eparhije. Normalno osvećenja novih crkava, osvećenja novih objekata, rukopoloženja. To su te radosti koje uvek zaslužuju da budu istaknute i u Kaleniću. Normalno i onaj deo služenja i protokolarni deo promene u Šumadijskoj eparhiji. I to je dragoceno što imamo zaista jedan diptih, dobro uređen, šta je to suštinski život naše crkve. Nastavljamo da posvećujemo pažnju i prošlosti crkvenog života na teritoriji Šumadijske eparhije, odnosno vrlo rado i često objavljujemo tekstove koji se odnose na istoriju crkve. Istakao bih da imamo tu dosta podrške i od naših kolega ovde iz eparhije, od naših sveštenika koji se bave naukom. Otac Saša Antonijević zaista prednjači sa dragocenim tekstovima, imamo i ostali. Trudimo se da pratimo i sva ostala događanja u crkvi. Naš časopis je prepoznatljiv po tome što ima takozvanu meru, odnosno možemo govoriti o meri između onog crkvenog života, odnosno šta je to što je bogoslužbeni i svakodnevni život u našim parohijama i ono što se može zvati akademsko bogoslovlje, odnosno trudimo se da imamo i tekstove koji zadovoljavaju te malo više kriterijume i sa zadovoljstvom zaista prenosim svi kontakti sa ozbiljnim naučnicima, našto kada se radi o istoriji crkve, nam svedoče da je Kalenić već izvor za mnoge naučne radove. Kažem, čini mi se da će i otac Saša Antonijević i doktorirati, što kaže, koristeći naš Kalenić, ima još takvih, tako da je to zaista dragoceno.